É machismo aínda que non sexas consciente. É violencia aínda que só fose unha vez. É machismo se che fai sentir inferior. É violencia aínda que non che chegara a tocar. A violencia machista non ten tamaño, nin cor, nin clase. É violencia en todas as súas formas e veña de quen veña. Non é só un comentario. Non penses que o mereces. Non é un caso illado. É machismo. É violencia, con todas as letras. Identifícao, denuncia e actúa a tempo. Xunta de Galicia. Mensaxe cofinanciada polo Goberno de España ao abeiro do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.
Bon Radio. A protección ante unha cuestión de tal magnitude como é a violencia de xénero require do esforzo colectivo dunha poboación que se vexa apoiada polas súas estruturas máis amplas. Isto quere dicir que todos formamos parte dese entramado que pode axudar a quen sofre cada día unha violencia que existe e a que todas as mulleres están en constante exposición. É por iso que todas e todos debemos pór da nosa man e apoiarnos, tecer fíos de comunidade cun obxectivo claro e común: erradicar unha lacra que xa non debería nin existir na nosa sociedade. Nesta liña, gobernos como a Xunta de Galicia traballan a prol dunha finalidade común na que a seguridade sexa un ben tangible, tanto que todas as mulleres poidámonos sentir seguras e libres. Por eso mesmo, pon a disposición daquelas persoas que o necesiten apoios económicos, así como psicolóxicos e sociais, para unha vida máis digna. Recursos que xa deron a cubillo a 351 persoas, das cales 130 eran menores, tanto en vivendas tuteladas como en centros de acollida e incluso no centro de emerxencia de Vigo. Medidas que, de feito, ofrecen un tratamento integral no que a protección é un ben básico. A violencia de xénero e a súa protección xorde como un tema importante que debería reflectirse en todos os ámbitos, e que ademais xa está presente en mundos como da literatura, onde Galicia tamén procura dar os seus mellores coidados e darlle, canto menos, a importancia que merece. Así o afirma a escritora Antía Cons.
Para mí é un tema moi importante, sobre todo para o público infantil que normalmente son influenciados moi facilmente con eses roles de xénero, nos libros, nos contos, nos anuncios, nos xoguetes.
En tantas partes que a tamén escritora Eva Vila, autora da novela Oito días sen Eva Cortés, fai de feito en esta liña unha reflexión na que comparte ese pensamento e desexo de todas.
O sea, que ti teñas un lugar onde refugiarte, digamos, un lugar de tranquilidade, e outra que te reclúas, non? Temos o mesmo dereito que calquera outra persoa a seguir á rúa en condicións de seguridade, que a nosa integridade estea garantida, non? Que non polo feito de ser que polo feito de ser mulleres non teñamos que pasar por situacións pois, de violencia ou de agresións sexuais ou verbais, non? Iso, por suposto, non é algo, é algo que non está conseguido aínda e que queda moitísimo por facer. Temos que ter dereito a sair á rúa e ocupar espacio público, ocupar espazos de responsabilidade, ocupar lugares de visibilidade.
Visibilidade pola que se traballa activamente dende a Xunta de Galicia e que deben hacer dende ese punto, dende o berce. Con esa intencionalidade, búscase a tramitación final no Parlamento de Galicia dunha nova lei de igualdade que posicione a comunidade como pioneira e punta de fila, como xa o foi noutras cuestións relacionadas con este ámbito, porque foi precisamente en Voz Galega onde se incluíu por vez primeira a violencia dixital na lexislación. A procura constante do goberno por acadar eses medios tanto humanos como materiais que permitan un maior avance. Un camiño marcado polo afecto, o respecto e a salvagarda das víctimas. Víctimas dunha violencia que abarca tantos tipos como poidamos imaginar, e porlle nome á violencia, a esa violencia de xénero que percorre os nosos fogares, as nosas fillas, os nosos postos de traballo, e todo o que poidamos imaginar sen unha meta final na que se marque o stop. Porlle nome a esa clase de violencia, a violencia de xénero que nos apreta e nos afoga sen ser conscientes plenamente ata que quizáis xa sexa demasiado tarde. Porlle nome a violencia de xénero no seu conxunto e nas súas pequenas partes é unha das principais contas pendentes da nosa sociedade. Dende moito ollo, acláranos precisamente en que consiste unha das principais violencias que atopamos na nosa contorna e da que pode que non esteamos totalmente ao tanto. A violencia psicolóxica.
Aclaramos que inclúe toda conducta verbal ou non verbal que provoque na muller desvalorización ou sufrimento, dende insultos ata a expresión como estás fatal, es unha histérica, es fea, gorda, retrasada. Menosprezos como dicir que non servimos para nada, que non facemos nada ben, ameazas, intimidacións, control ou rexistro das cousas persoais, intento de manexo da indumentaria.
De feito, os estudos apuntan a que estamos a falar dun dos tipos de violencia que son máis difíciles de erradicar.
As manifestacións chegan con moita sutileza, pero a súa persistencia no tempo deteriora tanto a estabilidade emocional da víctima que destrúe por completo a súa autoestima e a personalidade da muller que a padece.
Tanto a persoa que a padece como quen a rodea, como os fillos que moitas veces convértense, tamén eles, en víctima.
Se hai fillos por medio, o agresor é habitual que empregue ameazas como «Vouche quitar os teus fillos», «Vou facer que os nenos te odien», «Es unha mala madre». Chegados aquí, imos poñerlle nome a isto. Falamos de violencia vicaria. Danar a muller a través dos seres queridos, en especial dos fillos. É dicir, que o pai exerce unha violencia extrema contra as súas propias criaturas, chegando a causarlles a morte incluso, e empregando recursos de particular crueldade. A violencia vicaria ampárase no ánimo de causar dano á parella ou esparella a toda costa, superando calquer afecto que o pai sinta polos fillos. O asasinato é a parte máis visible deste tipo de violencia, pero é habitual que apareza en forma de manipulación dos fillos e fillas para que se poñan en contra da nai ou cheguen a agredila. Os nenos e as nenas que sofren violencia vicaria son víctimas dun dano irreparable. E son tamén víctimas de violencia de xénero, xa que o obxectivo máximo que perseguen os maltratadores é facer un alarde máximo de posesión nunha relación de poder, unha vez máis, sustentada no machismo, na desigualdade.
Desigualdade que se pode mostrar en todos os ámbitos da nosa vida, incluso, aínda que poida parecer menos común, sen selo, na nosa carteira, porque a violencia de xénero chega ata os nosos petos e afecta a nosa economía.
A violencia económica, moito máis habitual do que creemos, e que se basa na discriminación, na disposición dos recursos compartidos no ámbito da convivencia da parella. Porque o maltratador considera que a muller non é competente e non sabe ou non pode manexar cartos, porque non é quen de tomar decisións. A violencia económica é un xeito de exercer violencia psicolóxica a través do control dos recursos económicos.
Co fin de pôr punto final a todas estas cuestións que avasallan e asolan o noso redor, a Xunta de Galicia continúa traballando para que todas as mulleres que se enfrontan a unha situación semellante poidan ter a asistencia xurídica, social, psicolóxica e de apoio económico necesario para poder dar comezo a unha nova vida. Unha lei galega de igualdade que se presenta como resultado dun proceso participativo, un texto que, ademais de contar cos trámites de consulta previa e información pública correspondentes, tamén foi sometido á consulta de 52 entidades representativas. Pasos que fan que camiñemos xuntos, sempre, en contra da violencia de xénero.
É machismo aínda que non sexas consciente. É violencia aínda que só fos unha vez. É machismo se che fai sentir inferior. É violencia aínda que non che chegara a tocar. A violencia machista non ten tamaño, nin cor, nin clase. É violencia en todas as súas formas, e veña de quen veña. Non é só un comentario, non penses que o mereces. Non é un caso illado. É machismo, é violencia, con todas as letras. Identifícao, denuncia e actúa a tempo. Xunta de Galicia. Mensaxe cofinanciada polo Goberno de España ao abeiro do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.